มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วอ่านและทำความเข้าใจศึกษาด้วยกันเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30หัวเรื่องหลักพันธสัญญาปาเลสไตน์พันธสัญญาปาเลสไตน์พระเจ้าทำกับคนอิสราเอลเราจะเห็นว่าไม่มีคำว่าท่าในพันธสัญญานี้ครับคือเป็นพระสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับพระพรในอนาคตเราอ่านและศึกษากันถึงข้อ10วันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับข้อ11ถึง14 11ถึง14ครับเพราะว่าพระบัญญัติซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้สำหรับท่านไม่ยากเกินไปและไม่ห่างเหินเกินไปด้วยนี่ใช่พระบัญญัติซึ่งอยู่บนสวรรค์แล้วท่านจะกล่าวว่าใครจะแผ่เราขึ้นไปบนสวรรค์และนำมาให้เราและก็ทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามนี่ใช่อยู่พ้นนี่ใช่อยู่พ้นทะเลซึ่งท่านจะกล่าวว่าใครจะข้ามทะเลไปแทนเราและนำมาให้เราและก็ทำให้เราได้ฟังและประพฤติตามแต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมากอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงกระทำตามได้อิสราเอลไม่สามารถอ้างข้อแก้ตัวว่าพวกเขาไม่รู้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้านำธรรมบัญญัติมาถึงพวกเขาและพวกเขารู้จักเรามีความรับผิดชอบเราอยู่ในแผ่นดินที่ได้ยินข่าวประเสริฐไม่ต้องพุ่งไปสวรรค์เพื่อรับความรอดไม่ต้องข้ามทะเลเพื่อรับความรอดอยู่ใกล้เราได้ยินแล้วเราต้องรับผิดชอบในการตอบสนองต่อเรื่องที่ได้ยินเรามีเสรีภาพที่จะเลือกขึ้นอยู่กับเราเองครับในพันธสัญญาใหม่ครับสังเกตว่าอาจารย์เปาโลได้อ้างข้อ12และข้อ13ในพระธรรมโรมที่เขียนนะครับอ้างสองข้อนี้ด้วยแต่ความชอบธรรมที่มีความเชื่อเป็นมูลฐานว่าอย่างนี้นะครับอย่านึกในใจของตัวว่าใครจะขึ้นไปบนสวรรค์คือจะเชิญพระคริสต์ลงมาหรือคือจะเชิญพระคริสต์ขึ้นมาจากความตายแต่ความชอบธรรมนั้นว่าอย่างไรก็ว่าถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านอยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่านคือคำซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้นคือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดเรียกว่าความเชื่อในใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมในการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดจากพระธรรมโรมบทที่10ข้อ6ถึงข้อ10อาจารย์ปาโลก็ยกข้อ12และ13นะครับอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าโมเสสบอกเรื่องนี้นะครับแต่บอกว่าความชอบธรรมที่มีความเชื่อนะเป็นผู้บอกอาจารย์เปาโลก็ไม่ได้ให้ความเชื่อแทนธรรมบัญญัติที่นี่ข้อความในเฉลยธรรมบัญญัติบอกถึงอนาคตถึงวันที่คนอิสราเอลจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเขาในบทที่33ข้อ10นะครับบอกถึงพันธสัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าให้แก่อิสราเอลในพระธรรมเยเรมีบทที่24ข้อ7บอกนะครับเราจะให้จิตใจแก่เขาที่จะรู้จักว่าเราคือพระเจ้าและเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาเพราะเขาทั้งหลายจะกลับมาหาเราด้วยเต็มใจเยเรมีบทที่31ข้อ31ถึง33บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาจะมาถึงซึ่งเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับประชาอิสราเอลและประชายูดาไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อเราจูงมือเขาเพื่อนำเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเขาผิดถึงแม้ว่าเราได้เป็นสามีของเขาพระเจ้าตรัสดังนี้แหละแต่นี่จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับประชาอิสราเอลภายหลังสมัยนั้นพระเจ้าตรัสดังนี้แหละเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในเขาทั้งหลายให้เราจะจารึกมันไว้บนดวงใจของเขาทั้งหลายให้เราจะเป็นพระเจ้าของเขาให้เขาจะเป็นประชากรของเราอีกตอนครับใน ัมภสัญญาใหม่พระธรรมเฮบรูบทที่8ข้อ8โดยว่าพระเจ้าตรัสติพวกอิสราเอลนะครับองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาห์พระคือผู้ซึ่งตั้งพันธสัญญาใหม่นี้ซึ่งยังอยู่ในอนาคตพระบัญญัติและผู้เผยพระชนะได้เป็นพยานแก่ความชอบธรรมที่มีความเชื่อระหว่างนี้ครับไม่จำเป็นต้องขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อ นำพระคริสต์ลงมาพระองค์มาแล้วในครั้งแรกและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเชิญพระองค์ขึ้นมาจากความตายด้วยพวกเขามีธรรมบัญญัติมาหลายพันปีนะครับและรู้จักธรรมบัญญัติเป็นกฎเกณฑ์พิธีกรรมสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำความชอบธรรมมาให้พระคริสต์ได้เสด็จมาท่ามกลางผู้อิสราเอลสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายท่ามกลางพวกเขาความชอบธรรมที่มีความเชื่อมีไว้สำหรับทุกคนความรอดมีไว้สำหรับทุกคนโดยความเชื่อนะครับไม่ใช่โดยการกระทำตามธรรมบัญญัติข้อ 15-16 จงดูเถิดในวันนี้ข้าพเจ้าได้วางชีวิตและสิ่งดีความตายและสิ่งร้ายไว้ต่อหน้าท่านคือในการที่ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านให้ดำเนินในพระมัญคาทั้งหลายของพระองค์และให้รักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์แล้วท่านจะมีชีวิตอยู่และทวีมากขึ้นและพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั้นการอยู่ในแผ่นดินของพวกเขาจะถูกกำหนดโดยความเชื่อของพวกเขาท่านสรุปภาษาของพวกเขาและบอกว่าพวกเขาจะออกจากแผ่นดินเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังแต่พระเจ้าทรงสัญญาที่จะนำพวกเขากลับมาครับในที่สุดพระองค์จะนำพวกเขากลับมาและพวกเขาจะไม่ต้องออกจากแผ่นดินอีกทำไมครับเพราะว่าพวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์ไม่ใช่แต่เพราะว่าพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์พระองค์จะนำพวกเขากลับมาและพวกเขาจะเชื่อฟังพระองค์ด้วยเหมือนกับเรานะครับพระเจ้าบอกเราให้วางใจในพระผู้ไถ่คือพระคริสต์ในฐานะพระผู้ช่วยรอดหลังจากนั้นพระองค์ตรัสกับเราถึงการเชื่อฟังถ้าเจ้ารักเราเจ้าจะประพฤติตามบัญญัติของเรานี่คือคำตรัสของพระองค์นะครับผมกล้ามาข้อ20ครับด้วยมีความรักต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์และติดพันอยู่กับพระองค์กระทำเช่นนั้นจะได้ชีวิตและความยืนยาวเพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านคือแก่อับราฮัมแก่อิสหักและแก่ยาโคบว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั้นย้ำอีกครั้งครับความรักและการเชื่อฟังความรักและการเชื่อฟังนี่เป็นหัวข้อหลักสำคัญในเฉลยธรรมบัญญัติสำคัญมากสำหรับคนอิสราเอลและยิ่งสำคัญมากเพียงไรสำหรับเราในยุคพระคุณเมื่อเราได้รับความสว่างที่มากกว่าเนื่องจากเราได้รับมากกว่าความรับผิดชอบของเราก็มากกว่าด้วยครับเรื่องหนึ่งที่เราอธิษฐานมากกว่าเรื่องอื่นก็คือว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าในตอนนี้ครับเราต้องอยู่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้ไทยคือพระพิจารณาบทที่31ครับหัวเรื่องหลักคำแนะนำสุดท้ายของโมเสสคุณผู้ฟังครับเรามาถึงตอนที่สำคัญนะครับตอนสุดท้ายของหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติเป็นบทเพลงในงานศพของโมเสสรวมทั้งบทที่31 34ครับเริ่มต้นด้วยสุนทรพจน์ที่5ซึ่งโมเสสบอกแก่คนอิสราเอลและบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้เรามาถึงบ้านปลายชีวิตของโมเสสพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับถูกเขียนขึ้นโดยโมเสส5เล่มแรกในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับโมเสสเป็นส่วนใหญ่โมเสสเป็นบุคคลสำคัญตั้งแต่พวกอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ท่านเป็นห่วงคนอิสราเอลนะครับและอยู่กับ พวกอิสราเอลมา40ปีแล้วก็ได้ให้บันทึกเรื่องราวชีวิตของท่าน120ปีตอนนี้ท่านพร้อมที่จะเสียชีวิตอายุ120ปีคำแนะนำสุดท้ายของโมเสสข้อ1ข้อ2โมเสสยังกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่คนอิสราเอลและท่านกล่าวแก่เขาว่าวันนี้ข้าพเจ้ามีอายุ120ปีแล้วข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้วพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนข้อ1ข้อ2สังเกตประโยคที่โมเสสพูดเกี่ยวกับตัวเองนะครับท่านบอกว่าท่านแก่แล้วเราทุกคนจะแก่และพวกเราส่วนใหญ่ก็มีอายุไม่ถึง120ปีครับเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะทำอะไรได้ไม่มากนักสำหรับพระเจ้าโมเสสไม่ได้เป็นคนที่สำคัญในการนำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินที่ทรงสัญญาไว้พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนแก่ท่านว่าผู้นำคนใหม่จะเป็นผู้นำประชาชนข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเข้าไปในแผ่นดินโมเสสจะเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำต่อไปได้อีกไม่นานข้อ3พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่านเองพระองค์จะทรงทำลายประชาชาติเหล่านี้ให้พ้นหน้าท่านเพื่อว่าท่านจะได้ขับไล่เขาไปโยชูวาจะนำหน้าท่านทั้งหลายดังที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วโมเสสผู้นำอิสราเอลไม่ได้เลือกผู้นำคนใหม่คือโยชูวาพระเจ้าต่างหากนะครับได้เลือกโยชูวาให้เป็นผู้นำต่อจากโมเสสแน่ใจนะครับดูเหมือนในสายตาของโมเสสนะครับมีผู้นำอีกคนนึงคือคาเลบน่าจะประทับใจมากกว่าโยชูวาและน่าจะเป็นผู้นำคนใหม่มากกว่านะครับโมเสสก็เป็นมนุษย์และท่านคงไม่เลือกนะลูกชายเป็นผู้นำต่อจากท่านวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ฟาโรห์ใช้ในอียิปต์ดังนั้นพระเจ้าได้เลือกโยชูวาให้เป็นผู้นำอิสราเอลนำอิสราเอลเนี่ยข้ามแม่น้ำจอร์แดนไปยังแผ่นดินแห่งพันธสัญญาต่อไปโมเสสจะไม่เป็นคนสำคัญอีกต่อไปแล้วหลังจากที่เป็นคนสำคัญเป็นเวลาประมาณ40ปีเป็นผู้นำอิสราเอลนะครับนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเราด้วยนะครับคือบทเรียนนี้สอนเราว่าไม่มีใครที่สำคัญในแผนการของพระเจ้าพระเจ้าใช้แต่ละคนในช่วงเวลาของเขาเองแต่เมื่อเวลาของคนคนนั้นสิ้นสุดแล้วครับงานของพระเจ้าก็ยังดำเนินการต่อไปได้บทเรียนนี้สำคัญครับคือเราสำคัญแต่ชั่วขณะหนึ่งข้อ6จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าท่านคร้ามเขาเลยเพราะว่าผู้ที่ไปกับท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสียโมเสสหนุนใจคนอิสราเอลอย่ากลัวศัตรูซึ่งอยู่ในแผ่นดินในพันธสัญญาที่จะยกไปนะครับเราจะเห็นว่าโมเสสเนี่ยหนุนใจคนรุ่นนี้ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกบอกให้พวกเขาข้ามแม่น้ำเข้าไปในแผ่นดินท่านมีชีวิตผ่านประสบการณ์ที่คาเดสบาร์เนียท่านเห็นคนรุ่นก่อนกลัวแล้วก็หนีกลับไปยังถิ่นทุรกันดารดังนั้นครับโมเสสก็หนุนใจคนรุ่นใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกให้ล่วงหน้าต่อไปยืนยันกับพวกเขาว่าพระเจ้าจะนำพวกเขาเข้าไปในแผ่นดินแห่งพระสัญญาข้อ7แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านต่อหน้าคนอิสราเอลว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดเพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเจ้าทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขาท่านจงให้เขาได้เข้ายึดครองแผ่นดินนั้นโมเสสหนุนใจโยชูวาต่อหน้าประชาชนทั้งหมดโดยการหนุนใจโยชูวาครับท่านก็หนุนใจประชาชนด้วยข้อ8ผู้ที่ไปข้างหน้าคือพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยพระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือลุกทอดทิ้งท่านเสียอย่ากลัวและอย่าขยะเลยนี่เป็นบทเรียนเดียวกับที่ผู้พยากรณ์อิสยาห์ต้องเรียนครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่6เริ่มต้นว่าในปีที่ ในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนม์ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับพระที่นั่งสูงอุสยาก็น่าเห็นใจครับอุสยาได้เป็นกษัตริย์ที่ดีและตอนนี้ครับกษัตริย์อุสยาก็สิ้นพระชนม์แล้วอุสยาก็คิดว่าครับโอ้เรื่องต่างๆนี้คงจะแย่เพราะว่ากษัตริย์ที่ดีเนี่ยสิ้นพระชนม์แล้วกษัตริย์องค์ใหม่จะขึ้นมาและประเทศจะแย่ลงแต่ท่านได้พบกับอะไรครับเมื่อเข้าไปในพระวิหารในพระธรรมอิสยาห์นะครับผู้พยากรณ์อิสยาห์พบว่าพระเจ้ายังทรงประทับอยู่บนพระที่นั่งพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนม์พระองค์ไม่กระชวนด้วยซ้ำอิสยาห์ได้เรียนรู้ว่านะครับแม้ว่ากษัตริย์ของประเทศคือกษัตริย์อุสยาห์ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ดีมากๆสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่ว่าพระเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ข้อ9โมเสสได้เขียนกฎหมายนี้และมอบให้แก่ปุโรหิตบุตรหลานของเลวีผู้ซึ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและแก่พวกผู้ใหญ่ทั้งปวงของอิสราเอลคำพยากรณ์ถึงการเสื่อมของอิสราเอลหลังจากเข้าไปในแผ่นดินนั้นแม่นยำมากครับจนผู้ที่ไม่เชื่อการอัศจรรย์ก็คิดว่าหนังสือโมเสสคือพระคัมภีร์ห้าเล่มแรกที่เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นคำพยากรณ์ครับเป็นแม่นยำมากเมื่อคนอิสราเอลพร้อมที่จะเข้าไปในแผ่นดินเอาใจคิดว่าพระเจ้าไม่นำพวกเขาเข้าไปถ้าหากว่ามีโอกาสที่พวกเขาจะล้มเหลวแต่ว่าพระองค์บอกกับโมเสสในตอนนี้นะครับอย่างเจาะจงถึงเรื่องที่จะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบธรรมชาติของคนรู้จักท่านรู้จักผมนะครับเราจะละทิ้งพระเจ้าถ้าหากว่าพระเจ้าไม่รักษาเราให้ใกล้ชิดกับพระองค์นี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับในวันนี้ที่ศึกษาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัตินะครับ
พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพระเรียน